Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនប្រកាសអំពីការស្លាប់មួយករណីដំបូងដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេល76ខែកន្លងមកនេះគណៈបកនយោបាយស្នើបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រតាមខេត្តមួយចំនួនមុនការបោះឆ្នោតជាតិកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានចាប់ផ្ដើមដោយកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានសភាកម្ពុជាស្នើឲ្យមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានជំរុញពហុភាគីនិយមដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិចាក់ស្រេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសចិនបានប្រកាសអំពីករណីស្លាប់ដំបូងដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរយៈពេលជិតកន្លះឆ្នាំកន្លងមកនេះការស្លាប់នេះបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនកើនដល់5227នាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានប្រកាសអំពីករណីស្លាប់ដំបូងដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរយៈពេលជិតកន្លះឆ្នាំកន្លងមកនេះវិធានការថ្មីដ៏តឹងតែងនៅក្នុងការបង្ការការឆ្លងជំងឺនេះត្រូវបានដាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងនៅទូទាំងប្រទេសនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP អ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះគឺជាបុរសចំណាស់អាយុ87ឆ្នាំម្នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនេះគឺជាការស្លាប់ដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយគណៈកម្មការសុខាភិបាលជាតិតាំងពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាមកដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនកើនដល់5227នាក់ប្រទេសចិនបានជួបឧបសគ្គនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋវ័យចំណាស់របស់ខ្លួនបើទោះបីជាគណៈកម្មការសុខាភិបាលជាតិនេះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយអំពីការស្លាប់របស់បុរសនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែវិច្ឆិកាក៏ដោយភាពងាយរងគ្រោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមូលហេតុមួយដែលប្រទេសចិនបានរក្សាការបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនភាគច្រើននិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID ដ៏តឹងតែងរបស់ខ្លួនបាទទោះបីជាគោលនយោបាយនេះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ដោយគោលនយោបាយនេះមានបំណងបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការបិទគប់ការធ្វើចត្តាលេខស័កការតាមដានរោគអ្នកដែលបានប្រស័យទាក់ទងជាមួយអ្នកឆ្លងជំងឺនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាវិធានការដ៏តឹងតែងរបស់ខ្លួននេះបានទទួលជោគជ័យដោយករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមានចំនួនតិចតួចបំផុតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមប្រទេសចិនមានប្រជាជនសរុបចំនួន1400លាននាក់បានរាយការណ៍ជាផ្លូវការថាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានចំនួន 286,197 នាក់តាំងពីវីរុសជំងឺនេះត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំ2019មកចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រជាជនសរុបចំនួន331,900,000នាក់វិញគឺមានករណីឆ្លងជំងឺនេះចំនួន98,300,000នាក់និងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចំនួនយ៉ាងតិច1,000,000នាក់តាំងពីជំងឺនេះបានលេចឡើងដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកាលពីដើមឆ្នាំ2020មកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមានការសង្ស័យចំពោះតួលេខរបស់ប្រទេសចិននេះដោយសារតែគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះល្បីឈ្មោះជាយូរមកហើយនៅក្នុងការបំភ្លៃទិន្នន័យកង្វះការត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបអត្តនោម័តខ្លាំងនៅក្នុងការកំណត់អំពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ទុយពីប្រទេសដទៃទៀតការស្លាប់របស់អ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនជារឿយៗត្រូវបានគេសន្មតថាជាអាការៈជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួនដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ជំងឺបេះដូងជាដើមដោយធ្វើឲ្យមានភាពស្រពិចស្រពិលដល់ចំនួនពិតប្រាកដនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 និងស្ទើរតែជាការពិតបណ្ដាលឲ្យមានការរាប់ករណីឆ្លងនិងការស្លាប់នេះមិនបានពេញលិញព ីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
គណៈបកមួយចំនួនបានស្នើឲ្យបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តដែលមានតែមួយអាសនៈឲ្យកើនទៅជា2ឬ3អាសនៈដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងភាពជាក់ស្ដែងនៃកំណើនប្រជាពលរដ្ឋលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅមុនការបោះឆ្នោតសកលដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023គណៈបកនយោបាយស្នើឲ្យមានការកែលម្អចំណុចមួយចំនួនក្នុងនោះគឺមានការបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តដែលមានអាសនៈតែមួយឲ្យកើនទៅជា2ឬ3អាសនៈនេះជាការស្នើសុំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលមានការគាំទ្រពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតការស្នើបង្កើនចំនួនអាសនៈនេះគឺដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងភាពជាក់ស្ដែងនៃកំណើនប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខមានភាពល្អប្រសើរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមុនពេលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតស្ថាប័ននេះតែងតែផ្ដល់ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធផ្ដល់មតិយោបល់ត្រឡប់ទៅវិញដូច្នេះលោកថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានដាក់យោបល់ចំនួន14ចំណុចដែលក្នុងនោះរួមមានការបន្ថែមអាសនៈសភាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ខេត្តដែលមានតែមួយអាសនៈឲ្យកាន់ដល់2ឬ3អាសនៈលោកបន្តថាប្រសិនបើស្ថាប័នកើជើបថាការបន្ថែមអាសនៈនេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនដូច្នេះកើជើបគួរតែយកកង្វល់របស់គណៈបកនានាដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យមើល
គោបំណងយល់ឃើញថាចំនួនអាសនៈតែមួយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីប្រជាសាស្ត្រនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តទាំងអស់នោះទេដែលក្នុងនោះមានដូចជាខេត្តរតនគិរីព្រះវិហារជាដើមដែលប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនច្រើនទៅហើយប៉ុន្តែអាសនៈមានតែមួយអាសនៈបើយើងគិតទៅគឺកូតាអាសនៈនៅបណ្ដាខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ពស់ហើយច្រើនជាងកូតាអាសនៈសមាមាត្រអាសនៈនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗផង
អាសនៈរដ្ឋសភាសរុបនាពេលបច្ចុប្បន្នមានចំនួន125មណ្ឌលឬខេត្តដែលមានតែមួយអាសនៈតំណាងរាស្ត្រគឺរួមមានខេត្តកោះកុងមណ្ឌលគិរីព្រះវិហាររតនគិរីស្ទឹងត្រែងកែបប៉ៃលិននិងខេត្តរតនមានជ័យនេះបើតាមបញ្ជីរាយនាមដែលជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលស្ថាប័នកើជើបចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018ក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2013រដ្ឋសភាមានអាសនៈតំណាងរាស្ត្រចំនួន123ហើយនៅឆ្នាំ2018កើនដល់125អាសនៈលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference ក៏សម្គាល់ថាការបង្កើនអាសនៈតំណាងរាស្ត្រនៅតាមខេត្តដែលមានអាសនៈតែមួយគឺជារឿងសំខាន់និងជារឿងល្អដើម្បីបញ្ជាការគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកតែមួយហើយវានាំឲ្យមានភាពចម្រុះនៃតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងផងដែរ
ការដែលបង្កើតឲ្យមានអាសនៈដែលអាចកើតឡើងលើសពីមួយនេះបាទគឺជាចំណុចមួយដែលល្អណាស់ដែលធ្វើឲ្យតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗនេះគឺបញ្ជាអំពីតំណាងរាស្ត្រឬក៏ការគ្រប់គ្រងបែបឯកបក
លោកបន្ថែមថាការពីកន្លងទៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក៏ធ្លាប់មានការបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រដែលមានតែមួយអាសនៈទៅដល់3អាសនៈផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាការស្នើបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រគឺអាស្រ័យលើកម្ពុជាប្រជាជននៅក្នុងខេត្តនោះហើយវាជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
បើយើងចេះតែស្នើហើយបើប្រជាពលរដ្ឋមិនកើនមិនមានទម្រង់ពោនៃការបង្កើនអាសនៈអាហ្នឹងយើងក៏អត់ការស្នើហ្នឹងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរបាទយើងបានទុកឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកពិនិត្យតាមទូនីតិភារកិច្ចជាក់ស្ដែងបាទ
លោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបប្រាប់ VOA ថាកើជើបទទួលយកយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែមិនមែនរាល់សំណើទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងបបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនោះទេ
ការទទួលយករបស់កជបគឺទទួលគ្រប់អនុសាសន៍ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយកមកអនុវត្តទេគឺយកមកធ្វើការសិក្សានិងពិចារណាទីមួយផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់តើសំណើនឹងអនុសាសន៍នឹងស្របតាមច្បាប់ដែរឬក៏អត់បាទទី2សំណើនឹងអនុសាសន៍នឹងអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការការងារសេវាកម្មជាក់ស្ដែងបានដែរឬអត
់តើតើការស្នើឲ្យមានការបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រលោកខងពុទ្ធាស្នើទៅសួរស្ថាប័នរដ្ឋសភាជំនួសវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងប៉េងឡុងប្រាប់ VA ថារដ្ឋសភានឹងពិនិត្យឬសម្រេចអនុម័តលើការបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រប្រសិនបើមានការស្នើចេញពីរដ្ឋាភិបាលមកកាន់រដ្ឋសភា
ឬនេះក៏តែក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលស្នើមករដ្ឋសភាទៅបានកំណត់ថានឹងបន្ថែមអសនៈនៅខេត្តណាខេត្តណាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅទីធ្វើអញ្ចឹងចឹងលោកដល់ឥឡូវមិនទាន់មានការស្នើទេគឺអញ្ចឹងទាន់តែខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកស្នើមកបានរកស្វេពិនិត្យ
VOA មិនត្រូវសុំការបញ្ជាក់ពីលោកសកសេថារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបាននៅឡើយទេកាលពីកន្លងទៅក្នុងខែកញ្ញាគណៈបកចំនួន4ដែលរួមមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកភ្លើងទៀនបានដាក់សំណើរួមគ្នាមួយដែលគូបញ្ជាក់ជាង10ចំណុចទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបដោយស្នើឲ្យកែប្រែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយក្នុងនោះក៏មានការទាមទារបន្ថែមអាសនៈខេត្តដែលមានអាសនៈតំណាងរាស្ត្រតែមួយឲ្យកាន់តែជា2ឬ3អាសនៈផងដែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បានដាក់សំណើផ្សេងទៀតទៅកាន់ស្ថាប័នកើជើបដោយចង់ឲ្យជ្រើសរើសមន្ត្រីបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមមន្ត្រីលំអៀងទៅកាន់គណៈបកនយោបាយនិងមន្ត្រីយកមន្ត្រីបម្រើការបោះឆ្នោតទាំងនោះចេញពីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងយកចេញពីមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះឡើយក្រៅពីនេះគណៈបកនេះចង់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់រូបមន្តសំណល់ធំបំផុតក្នុងការកំណត់បែងចែកអាសនៈដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ការចុះឈ្មោះភ្នាក់ងាររហូតដល់3ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយអាចចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារសង្កេតការចល័តនិងមន្ត្រីដេញអ្នកបោះឆ្នោតចេញពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងមន្ត្រីបិទទ្វារឬបង្អួចការិយាល័យនិងមណ្ឌលបោះឆ្នោតជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននិងដៃគូពាក់ព័ន្ធបានចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំនោះនឹងផ្តោតជាសំខាន់លើការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្តីពីការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាពសម្រាប់សន្តិសុខប្រកបដោយភាពសុខដុមលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅថាអាស៊ានជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានអាមេរិកនិងចិនផងនោះបានចាប់ផ្តើមនាថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបដែលកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំនេះឆ្នាំនេះកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះរួមមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការពារជាតិអាស៊ានប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកលើកទី9និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតប្រទេសដែលត្រូវមកចូលរួមប្រជុំជាមួយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមានចំនួន8ប្រទេសរួមមានចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនឥណ្ឌារុស្ស៊ីអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននិងផ្ដោតជាសំខាន់លើការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈស្ដីពីការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាពសម្រាប់សន្តិសុខប្រកបដោយភាពសុខដុមលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការចំនួន2ដែលលោកនឹងធ្វើជាសហប្រធានរួមមានកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានឥណ្ឌា កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូក៏នឹងស្ដាប់របាយការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនៅក្នុងអាស៊ានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈស្ដីពីបរិយាកាសសន្តិសុខតំបន់និងអន្តរជាតិនិងកិច្ចសន្ទនាជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិក្នុងតំបន់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសពុតដមានលោកទៀបាញ់ក៏នឹងធ្វើពិធីផ្ទេតំណែងជាប្រធានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក្យពួនជួនលោកប្រាបូវសូប៊ីយ៉ាន់តូរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានបដូវិនសម្រាប់ឆ្នាំ2023ផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិងចិនក៏មកចូលរួមកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបផងដែរមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាផ្លូវការថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីឬយ៉ាងណាឡើយលោករ៉ឹមសុកវីសហស្ថាបនិក The Sinclair Cambodia ដែលជាវេទិកាវិភាគគោលនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាដែលកំពុងជាក្តីបារម្ភសម្រាប់មេដឹកនាំអាស៊ានក៏ដូចជាពិភពលោកសពថ្ងៃមានដូចជាការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននិងជាពិសេសបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងបើតាមលោកសុកវីកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននឹងមិនមានការប្រទែងប្រទង់គ្នាខ្លាំងឡើយរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈថាការជួបគ្នារវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនៅកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនអាចជួយបន្ថយភាពតានតឹងបាន
អ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់និយាយថាយ៉ាទោះបីជាគេថាទោះបីជាតំណែងតំណងរបស់អាមេរិកនឹងចិនណាការគូបចេញនឹងវាចុះខ្សោយជាងមុនដូចយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែជាគោលដៅរបស់វាដែរហ្នឹងមិនថាគេនៅតែស៊ូតទៅរឿងបញ្ហារៀមតទៅអីយ៉ាងណាហ្នឹងហើយគេនៅស៊ូដេញដោលកម្ពុជាតែរឿងហ្នឹងទៅវាដូចអត់ចេះចប់ទេហើយ
នៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមកកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលអាមេរិកសង្ស័យថានឹងអាចប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កម្ពុជានិងចិនបានបើកការដ្ឋានសាងសង់សំណង់នានានៅមូលដ្ឋានរៀមដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងសាងសង់ដោយក្រុមកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនប៉ុន្តែការសាងសង់សំណង់ថ្មីនិងការធ្វើទំនើបកម្មផ្សេងៗក្នុងមូលដ្ឋាននេះក្លាយជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់មួយដោយសារមានការចោទប្រកាន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាចិននឹងប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននេះសម្រាប់ពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាស៊ាននិងអាមេរិកនឹងពិភាក្សាគ្នាទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខលំហសមុទ្រដែលភាគីបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងអាមេរិកនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីកន្លងទៅបើតាមលោកអែមសវណ្ណារាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺឈរទៅលើគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្រកសមុទ្រឆ្នាំ1982ដែលលោកថាអាមេរិកក៏បានសន្យាជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកសន្តិសុខមានដូចជាការជួយទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់ការជួញដូរខុសច្បាប់និងអំពើភេរវកម្មជាដើមលោកអែមសវណ្ណារាអះអាងថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងមានការជំរុញឲ្យអនុម័តឲ្យបានលឿនពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រមប្រតិបត្តិ COC ពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលភាគីចិនកំពុងមានចំនួនជាមួយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន
COC ឬកូដកាន់ដាក់នឹងប្រហែលជាមិនអនុម័តបានទេនៅកម្ពុជានេះឆ្នាំនេះយើងផុតហើយហើយទៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មិនអនុម័តបានដែរធ្វើបាត់តែខ្ញុំយល់ថាក្រមប្រតិបត្តិប្រហែលជាបានត្រៀមព្រៀងរួចរាល់ហើយ
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិចិនស្ដីពីជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅលើទឹកដីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាកម្ពុជាតែងតែជំរុញទៅមុខនៅក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយភាគីចិនដើម្បីការពារនៅសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននិងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប៊្រុយណេកំពុងមានចំនួនដែនទឹកនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនទាមទារស្ទើរតែទាំងស្រុងពីប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភ័ព្វសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
មហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានហៅកាត់ថា AIPA លើកទី43បានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដោយមានតំណាងអ្នកធ្វើច្បាប់ពីប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន10មេដឹកនាំសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងពេលប្រកាសបើកមហាសន្និបាតនេះថាទាំងអាស៊ាននិងប្រទេសផ្សេងទៀតលើពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិផ្សេងៗតួយ៉ាងចំនួនដែនសមុទ្រវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិទាំងនេះលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាថា AIPA ត្រូវរួមគ្នាគាំទ្រពហុភាគីនិយមលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានសភាកម្ពុជាលោកហេងសំរិនថ្លែងក្នុងពេលបើកមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានថាប្រទេសក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងលើសកលលោកទាំងមូលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិមួយចំនួនដែលបង្កការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលការនេះតម្រូវឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយដែលផ្ដល់តម្លៃលើពហុភាគីនិយមចម្រុះនៅក្នុងការតទល់នឹងវិបត្តិទាំងនោះកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានហៅកាត់ថា AIPA ចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់25ខែវិច្ឆិកានេះនេះជាមហាសន្និបាតលើកទី43កិត្តចាប់តាំងពីការបង្កើតដោយមានអង្គការ AIPO កាលពីឆ្នាំ1977ដែលក្រោយមកមានឈ្មោះថា AIPA អំឡុងពេលប្រកាសបើកផ្លូវការមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន AIPA លោកហេងសំរិនដែលកំពុងគ្រប់គ្រងសភាឯកបៈរបស់កម្ពុជាលើកឡើងនៅចំពោះមុខមេដឹកនាំនិងតំណាងនៃសភាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ថាវិបត្តិនិងបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងរួមមានការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយការបែងចែកនិន្នាការសេដ្ឋកិច្ចភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងឧបទ្វីបកូរ៉េចំនួនដែនសមុទ្រវិបត្តិនយោបាយនិងមនុស្សធម៌នៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានិងវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានកង្វល់ពាក់ព័ន្ធវិស័យធម្មពលនិងសន្តិសុខស្បៀង
ជាមួយគ្នានេះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានបន្ថែមការលំបាកមួយកម្រិតទៀតដល់ពិភពលោកលើបញ្ហាធនពលនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារផងដែរ
លោកបន្ថែមថាអាយប៉ាគួរមានឆន្ទៈនយោបាយមោះមុតក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមដែលកំពុងធ្លាក់ចុះខ្សោយនោះដើម្បីប្រឆាំងការបង្កសង្គ្រាមនិងដើម្បីធានាបាននូវចីរភាពបរិយាបាននិងភាពធន់ក្នុងតំបន់ក្រោយការងើបឡើងវិញជាម្ដងម្ដងពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពទាំងនេះអាយប៉ាគួរតែជំរុញឆន្ទៈកាន់តែមុតក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមឡើងវិញឲ្យបានឲ្យកាន់តែមានភាពបើកចំហបរិយាប័ន្ននិងផ្អែកលើច្បាប់គណៈ
as we
will ដែលយើង
បន
្តពង្រឹង
multi stakeholder
ជាដៃគូពហុភាគីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិកិច្ចសហការអន្តរ វិស័យដើម្បី
ធានាបានcollaboration
សហគមន៍អាស៊ានរបស់យើងប្រកបដោយចេរភាព
sustainable
បរិយាបន្ន
inclusive
និងភាពធន
់បើតាមប្រធានមហាសន្និបាតអៃប៉ាលោកហេសំរិនមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវគិតគូរគឺការលើកកម្ពស់សន្តិភាពការយោគយល់គ្នាទាំងថ្នាក់តំបន់និងពិភពលោកហើយជាពិសេសវិស័យការទូតគួរតែបន្តដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ក្នុងបញ្ហានេះលោកបន្ថែមថា
យើងត្រូវធ្វើ
The world needs
ឲ្យពិភពលោក
ដឹង our position
ចំហររបស់យើងដោយបដិសេធ
reject
គំនិត
all notions
ការអនុវត្តទាំងឡាយដែល
បកឲ្យមាន
សង្គ្រាមហើយយើងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប
់
នៅគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានចែង
ន
ៅក្នុង
ធ
ម្មនុញ
្ញ
របស់អង្គការសហប្រជាជាតិធម្មនុញ្ញអាស៊ានសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព
និង
សហប្រណិប័ត
ការ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកសៃឈុំនិងតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជាមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងស្រៀងគ្នានឹងប្រធានសភាកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកំពុងកើតឡើងកម្ដៅនិងវិបត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់រកច្រកចេញបានបើតាមសន្និដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងទិដ្ឋភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខកម្ពុជាបានផ្ដល់អាទិភាពលើការពង្រឹងមជ្ឈភាពនិងឯកភាពអាស៊ានព្រមទាំងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវយន្តការពហុភាគីនិយមដែលជាយន្តការតំបន់ដ៏សំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសមហាអំណាចជាពិសេសតាមរយៈការលើកកម្ពស់កិច្ចសន្ទនាជាមួយដៃគូក្នុងវិទិកានានានៃវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីលើកឡើងថាមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានដែលពីមុនត្រូវគេស្គាល់ថាជាអង្គការអន្តរសភាអាស៊ាន IPO គឺជាយន្តការដែលបើកឲ្យមានការពិភាក្សាពីសំណាក់សមាជិកសភាអាស៊ានលើបញ្ហាប្រឈមនានាដែលអាស៊ានត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយក្នុងនោះគឺមានទស្សនៈអាស៊ានក្រោយឆ្នាំ2025សេដ្ឋកិច្ចបែប Digital សេដ្ឋកិច្ចបៃតងនិងការការពារជនចំណាកស្រុកក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានខណៈស្ថានភាពសកលលោកមានការប្រែប្រួល
សំខាន់គឺមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាននេះនឹងជជែកពីការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិហើយនឹងឱកាសជាសកលសម្រាប់អាស៊ានតើតើក្រោយទស្សនវិស័យឆ្នាំ2025នេះអាស៊ានមានទស្សនវិស័យមកត្រឹមឆ្នាំ2025ហើយក្រោយពីឆ្នាំ2025នេះតើតើអាស៊ាននឹងបន្តដើរទៅផ្លូវណាកំឡុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចសកលបញ្ហាសកលនឹងមានការប្រែប្រួលហើយអាស៊ានក៏ត្រូវតែអដាប់ឬក៏ហៅថាសម្របខ្លួនជាមួយនឹងការប្រែប្រួលជាសកលដែរអញ្ចឹងជាការប្រជុំមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់អន្តរសភាអាស៊ានដែលអាចកំណត់នៅទស្សនវិស័យឬទិសដៅសម្រាប់អាស៊ាននៅថ្ងៃអនាគតជាទស្សនវិស័យនឹងគោលដៅរួមបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាក្រៅប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដោយមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាម្លុកអាស៊ាននៅតែបន្តប្រឈមមុខនឹងបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃដែលនៅមិនទាន់អាចបំបែកបានដោយយ៉ាងចំនួននយោបាយនៅភូមាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
ប
This program has come to you from the Voice of America, Washington.